Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Този час на деня започвам разговори с моите събеседници и от тях искам анализи, коментари, прогнози. Първият ми събеседник е Атанас Мерджанов, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България, председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Мерджанов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Преди да навлезем в дебрите на големите проблеми, да ви попитам, днес пак нямаше кворум.
Да, нямаше кворум и за това отговорността се носи от липсващите парламентарни групи. На първо място ГЕРБ и Атака.
Така. То наистина е изключително интересен факт. ГЕРБ внасят за разглеждане, ГЕРБ не идват да влязат в залата. Не мога да си го обясня. Ама вие пък защо не си осигурихте кворума в залата?
Какво значи да не сме си осигурили кворума, след като всички наши колеги, които са в състояние, тъй като имаме един в болница, бяха на лице и бяха в пленарна зала. Така че парламентарната група на Коалиция за България беше на лице.
На лице. А ДПС?
ДПС също бяха в пленарна зала, но както знаете, сбор от членовете на двете парламентарни групи не е достатъчен.
Изчислявам точно това, кой е липсвал. Атака, да. Значи не е влязла.
Да, ГЕРБ и Атака.
Да. Добре, кога ще се свика заседание в такъв случай?
Заседание ще има утре. Това е насрочено за утре от 9 часа.
Утре за
вота. Отделен въпрос е дали ще има квота, да. Ами вижте, аз при това поведение на първата политическа сила, подчертавам, първата политическа сила в българския парламент, не изключвам и утре на поискания от тях вот на недоверие те да отсъстват.
Е, това ще бъде нонсенс.
Очевидно, лидер на ГЕРБ, който е надалеч на задокеанска командировка, да, им пречи тя по-цялостно да се ориентира в сегашната обстановка.
А на тях им пречи липсата на лидера, им при вас пречи присъствието на лидера. Вчера, днес, онзи ден...
Е, това е ваше...
Вие не ме изчаквате да се позова... Защо го казвам? Пресата, медиите са пълни с предположения, директни предложения и така нататък за оставката на Станишев. Не, че е работа на обществото да се занимава с оставката на Станишев, защото Станишев зависи от партията си, а не от цялото общество. Но, как си обяснявате вие това наистина драстично желание на медиите и на голяма част от обществото Станишев да си отиде от БСП? Смятате ли, че БСП ще бъде по-слаба без него или БСП ще бъде по-силна?
Отговор на този въпрос можем да получим едва когато бъдат проведени следващите парламентарни избори. Във всички случаи трябва да подчертая, че ни се намираме в една изключително усложнена и нестабилна политическа обстановка.
Да.
Политическата несигурност все повече става реалност. И това е отговорността на всяка една от парламентарните групи и от политическите партии. Някак си твърде хаотично и не съвсем сериозно се отнесохме към ситуацията, в която се намира и българската икономика, и българската държава. Още повече, че само на няколко стотин километри от нас се развиват много тежки бурни процеси, които ще имат пряко следствие върху всекидневието в България.
Да. Как мислите в тази сложна ситуация, която описахте, какви трябва да бъдат основните послания сега пред предсрочните парламентарни избори? Ще запазите тези, които изложихте още преди европейските, или ще мислите за нови послания, ще носите нова политика към своите избиратели?
Аз мисля, че за посланията все още рано,
да,
тъй като най-важното в настоящия момент е политически сили бързо да направят необходимото и да се постигне съгласие за провеждането на следващите парламентарни избори. Всички допреди седмица-две обвиняваха БСП, че едва ли не се е вкопчила във властта. което накара и нас, и лидера да заяви, че ние сме готови веднага да отидем на предсрочни избори, независимо, че предходните бяха разочароващи за нас като резултат.
Да.
Но в крайна сметка, ако действително изборите са панацея, ако действително изборите ще дадат отговор на тези проблеми, и икономически, и социални, так и чисто политически в страната, нека да отиваме час по-скоро на избори. Само, че когато БСП се обяви веднага за избори, някак си всички други се засуетиха, започнаха да бавят, едни бяха поискали референдум, направиха всичко необходимо и възможно да съберат подписите за референдум и сега изведнъж отсъстват от пленарна зала. Т.е. те не искат референдум. И тук говоря на първо място за представителите на ГЕРБ. Искат вот на недоверие. Техният лидер не е в България, не е в парламента, действително да отстоява позициите си, а заминава някъде навън, може би да получи поредните указания и по този начин да се осъществи отново политика, която не кореспондира с интересите на българската държава.
Масово в обществото се наслагва идеята, че в Вашингтон срещите са насрочени за това, защото Бойко Борисов е следващия премиер на България. Тоест предрешени са резултатите дори от изборите. Вие как мислите?
Не ми се ще да вярвам, че една или друга външнополитическа сила и фактор могат да предрешат вътрешното развитие в България. Поне не бива да бъде така. Затова искам да вярвам, че българският държавен глава, българските институции, българските партии, българските граждани в крайна сметка ще осъзнаят своите отговорности за съдбата, собствената си, на обществото и на държавата и ще излязат масово да гласуват. Между прочим, това беше другият сериозен аргумент, който наложи ние да предложим задължителното гласуване, защото видяхме, че на последните избори имаше такива изкривявания на така наречената ни демокрация, че така купеният вод, отчуждението на българските граждани са първенствуващи главно състояние на обществото и на държавата.
Вие сте прав. Много е важно ние, гласоподавателите, да разберем, че нещата са в наши ръце. Но този натиск сериозен, на който сме свидетели напоследък и от Съединените щати, и от Брюксел, и от Москва, даде повод, вие вероятно сте го прочели, социологът Живко Георгиев да напише: ние българите не избираме суверенна власт. Има смисъл да се участва в американските избори, но не и в българските. Има ли основание за подобен извод, Живко Георгиев?
Има голяма степен на основание това твърдение на господин Георгиев. Той е изследовател с една неподправена обективност и смятам, че трябва всички ние да се замислим върху това предупреждение. Между прочим, последните избори бяха много-много силно предупреждение, но като че ли то не стресва обществото като цяло. Как иначе да се обясним сегашната несигурна политическа установка, която е фактическа в страната и нито един протестиращ. И обратно.
Да.
Преминали избори преди една година и примерно пълни площадите на жълтите павета с протестиращи. Ето това говори за изкривения начин, по който се възприемат политическите реалности и няма как българските граждани да не се отвръщават от публичния, от политическия живот, след като са на лице подобни вмешателства.
Така е, така е, но избирателите на БСП като че ли най-много се отвръщават вече от факта, че след коалиционност с ДПС, Масрафа накрая го плаща все БСП. Защо така се случва, господин Мерджанов? Какви са тези толкова странни отношения с вашите дългосрочни партньори от ДПС, че непрекъснато БСП е тази, която носи отговорността и накрая плаща цената, а ДПС винаги излиза по-силна и освободена във всякакви действия след коалиция с вас?
БСП винаги е била в плен на загрижеността и мотивацията за една толерантност и за едно добро разбирателство, едно добро партньорство с своите коалиционни партньори. Говоря както в рамките на Коалиция за България, така и в рамките на по-голяма коалиция, която е управляваща страната. Така беше и по време на тройната коалиция, сметката е плати БСП. Така вероятно ще бъде и сега. Във всеки случай резултатите от изборите са възможно най-сериозното предупреждение. Да, действително допусна се впечатлението, а то не е само впечатление, а и тъжни реалности по места, по региони, че консуматорът на вас е партията на ДПС. Може би това трябва да си го обясняваме с липсата на достатъчно твърдост и характер на нас като представители във водените коалиционни преговори, разговори и преди изборите, и след това, пък и по време на самото управление. Във всеки случай това не е изгодно за обществото и за държавата.
Така
но
е.
И предупреждение към всеки един политически субект,
да,
който се надява и си въобразява, че би могъл така да си нарежда картите, защото след това да консумира само облагите от властта. Добре е да се разбере, за съжаление това го разбира и го търпи само БСП, че всички български политически партии трябва да носят преди всичко отговорността и тежестта от управлението, от участието си във властта. Кома е само БСП излиза с такива уроци и за съжаление след време, когато се наложи отново да поеме отговорността за управлението, тя не се възползва максимално.
Да, да. Впрочем, прави впечатление за целия преход. Поведението на ДПС се характеризира от Догановите силни депесарски шутове до сегашните на местан поведение. Ние вдигаме, ние сваляме правителства, решаваме дали и кога да има избори, диктуваме дневния ред. Това прави впечатление и не знам дали избирателите на БСП втори път ще простат това явление. Дано да го простат, но вече загубвам надежда.
Вижте, дискусията в Национална съвет беше много остро критична. И няма какво да се чуем на тези обръщения, тези послания, които Станишев отправи последните няколко дни. Те за голяма част от партиите бяха действително изненада искането на бързи, спешни избори, без отлагане.
Да.
Защото сега сме свидетели на едно бавене, протакане, неприсъствие на ГЕРБ в пленарна зала, суетене около президента, пък той ще свиква консултативен съвет, пък кога ще бъдат ще бъде удобната в кавички дата за следващите избори. Ние имаме един държавен глава, който изцяло се съобразява с поведението на ГЕРБ и на лидера Борисов.
Да.
Тоест той действа по негов диктат. Като прибавим и съмненията за задокеански натиск, нещата стават доста печални.
Един от големите проекти е Южен поток, който БСП лансира като възможност за външни инвестиции, възможност за разкриване на нови работни места. Очевидно отива към излизане от територията на България, а е ясно, че алтернативата е Турция. Смятате ли, че безвъзвратно е загубен този проект?
Не мисля, че е безвъзвратно загубен. Първо искам да подчертая, че Южен поток не е български проект. Той е преди всичко европейски проект. България би имала страхотни икономически шанс да се възползва от този европейски проект. И това според мен би трябвало да бъде ангажимент и задължение на всяко едно българско правителство, независимо от кого се съставлява то. И е крайно неприятно усещането и демонстрацията на външен натиск. Още по-жалко е пък, когато ставаме свидетели на подчиняването на този външен натиск, но ви такава е съдбата на малките държави. И когато ние политиците и държавните сме на ниво и допускаме изначално подобно сервилно поведение, заради това сме свидетели и консуматори на подобен тип отношения.
Ще ми извините, но наистина този проект се превърна в най-интересното съчетание от най-различни трактовки. Ние го възприемахме като проект за най-голяма инвестиция. Руснаците, общо взето държавата не застава за него. Това си е проект на една частна фирма. Държавата го подкрепя до толкова, доколкото е руска частната фирма. Евросъюза го намира за геостратегически, а Съединените щати го определят като геополитически. Един и същи проект, колко различни определения му се лепнаха. И това според мен също е достатъчно доказателство, за да се види колко трудно ще върви този проект.
Очевидно пред България няма лесни проблеми за разрешаване. както между другото се осъзна и се разбра, надявам се от всички, че членството в Европейския съюз, колкото и благини, образно казвам, да дава, то е преди всичко отговорност и отстояване на национални интереси.
Така е.
А във всичките тези гарнитури и по отношение на участието на нашите евродепутати, не говоря само за БСП, разбира се, всички български евродепутати през различните форми на членство, участието на различните министри в Европейския съвет, очевидно не са дали този резултат, който ние първоначално сме калкулирали и очаквали. И някак си много, много странно се съчетаха така ограничаването и спирането на фондовете с предупрежденията за
Южен поток. Да, да, тук вече
и
на всички прави впечатления.
Тук започваме да си мислим доколко хайде, ние говорим за липса на суверенитет от страна на българска държава при решаването на определени проблеми, но си струва да си зададем въпроса доколко Европейския съюз е автономен и суверенен да вземе и той.
Знам, че бързате последен въпрос.
Да, започва комисията, която се разглежда вето на президента.
Само с две думи. Какво в най-близък порядък предстои на БСП да направи? Буквално тези 5-6 дни. Включително и вторник.
БСП и нейната парламентарна група първо трябва достойно да довършим започнатото като законопроекти, минали на първо четене, и доколкото е възможно в рамките на този парламент да ги приемем всички онези, които касаят реални проблеми на българските граждани, на българските производители, да ги довършим. Това първо. Второ, трябва достойно поведение по време на консултациите с президента и отстояване на разбирането за най-бързо провеждане на предсрочните парламентарни избори, т.е. без отлагане. Да. И на трето място, постигане на допълнителни гаранции за сигурността и стабилитета на държавата, защото пак искам да подчертая факта, че се разиграват такива мълниеносни и тежки процеси в Украйна, които няма никакво съмнение, че ще имат пряко отношение върху развоя на събитията в България, е достатъчно предупреждаващ. Ние вече изтърпяхме така наречената беженска криза и някак си бързо забравихме, че не някой друг, а това правителство, подкрепено от БСП и от Коалиция за България, я овладя, макар че имахме нулева готовност при нейното стартиране.
Благодаря ви за вашето участие, успешен ден ви пожелавам.
Благодаря.
Атанас Мерджанов, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България, председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Радио К2. С мен Клара Маринова.